θα το συζητήσω με τον προϊστάμενο Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Μανώλη Λουμπούνη, τον γιατρό. Κύριε Λουμπούνη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
Τη βοήθεια σας θέλουμε να ακούσει ο κόσμος την σοβαρή σας τοποθέτηση πάνω σε αυτό. Γιατί φτάσαμε ως εδώ με αυξημένα υγειακά φορτία και βεβαίως τι κάνουμε από εδώ και πέρα?
Η απάντηση είναι εύκολη σε αυτό. Πρώτον, διότι η Κρήτη είναι από τις πρώτες περιοχές που δέχτηκε το νέο στέλεχος. Και δεύτερον, διότι ειδικά στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο η εμβολιαστική κάλυψη είναι σημαντικά μικρότερη σε σχέση και με άλλους νομούς για την υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα είναι λογικό, η διαφορά να είναι μεγαλύτερη και τα αποτέλεσματα τα βλέπουμε σήμερα.
Σας ανησυχεί αυτό και φοβάστε, επειδή είδα μια δήλωσή σας ότι σε λίγο καιρό το 90% της Ελλάδας θα έχει κολλήσει, θα έχει έρθει σε επαφή, να το πω καλύτερα, με τον κορονοϊό?
Είπα επιλέξει αυτό που έχει δηλώσει επιδημιολογικά ο κ. Μαγιορκίνης, ότι το μέχρι τέλος της σεζόν, δηλαδή την άνοιξη του 22,
τέλος της σεζόν,
ναι. Ναι, το 90% του ελληνικού πληθυσμού θα έχει μια επαφή με τον ιό. Είτε με τον ιό τον ίδιο το φυσικό, είτε μέσω του εμβολίου.
Τι δεν έχουμε κάνει
και
καλά.
Από τα δύο είναι προτιμότερο σαφώς η επαφή μέσω του εμβολίου.
Άρα εσείς λέτε να επιταχύνουμε τον τρόπο με τον οποίο ερχόμαστε κοντά με τους ανθρώπους στα εμβόλια, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να σώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο πληθυσμό.
Ακριβώς.
Να σώσουμε ή να μην μπει στη μονάδα, γιατί αυτό είναι το δύσκολο μετά.
Ακριβώς. Όλοι πάνω των 50, κύριε Παπαδάκη, πρέπει να τρέξουν να εμβολιαστούν. Όσο και μία μέρα είναι κέρδος. Ας δοθεί τουλάχιστον προτεραιότητα σε αυτούς, μια και σήμερα δεν φτάσαμε στο επιθυμητό σημείο, τουλάχιστον στην Κρήτη, γιατί παραδείγματος χάρη στο Λασίστη είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Φαίνεται νομίζω και από τον βαθμό της διασποράς. Καλά, το Λασίστη ήταν πάντα από τους καλύτερους νομούς. Και από το γεγονός ότι έχουν εμβολιαστική κάλυψη σχεδόν 50% με δύο δόσεις στο Λασίστη. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει, αν θέλετε, ελαφρώς παραδόξως και στα Χανιά. Είναι πολύ καλή, νομίζω είναι στο 44 ή 45. Το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο είναι γύρω στο 38.
Πώς το εξηγείτε λοιπόν εσείς αυτό?
Κοιτάξτε, προφανώς η άρνηση και η διστακτικότητα πέρα στον εμβολιασμό είχε μεγαλύτερο έδαφος στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Δεν έχει άλλη εξήγηση.
Μόνο για αυτό.
Εμβόλια υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω, είναι γύρω στα 7 εκατομμύρια σε αποθήκες στη χώρα. Υπάρχουν εμβόλια, έτσι. Ο κόσμος πρέπει να προτρέξει να τα κάνει.
Να ρωτήσω κάτι σχετικά με τα παιδιά, επειδή το συζητούσα και χθες αυτό το θέμα. Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει με την συνένεση βεβαίως και των γονέων να δούμε το θέμα των 15άριδων και πάνω?
Κοιτάξτε, έχω πει σε ανύποπτο χρόνο, από την αρχή των εμβολιασμών, ότι σε ένα τόσο μεταδοτικό νόσημα που εμφανίζεται για πρώτη φορά παγκόσμια, αν δεν εμβολιάσεις και παιδιά, δεν θα μπορέσεις να το βάλεις σε έλεγχο. Άρα ήρθε η στιγμή να το κάνουμε. Το εμβόλιο αυτό είναι το πιο δοκιμασμένο εμβόλιο που κατασκεύασε η εμβολιαστική βιομηχανία ποτέ. Έχουν γίνει, ειδικά το Pfizer, το mRNA εμβόλιο, πάνω από 1,7 με 1,8 δισεκατομμύρια δόσεις. Από κανένα άλλο εμβόλιο, κύριε Παπαδάκη, δεν έχουν γίνει τόσες δόσεις στην ιστορία των εμβολίων.
Πραγματικά.
Και νομίζω ότι είναι το επιχείρημα, δηλαδή, ότι τα εμβόλια είναι ανασφαλή, είναι αστείο πια. Εμφανίζονται, ειδικά στους νέους ανθρώπους, από το εμβόλιο mRNA, η μόνη απαρενέργεια που αξίζει να ασχοληθείς με αυτό το θέμα είναι η εμφάνιση πολύ λίγων περιστατικών μυοκαρδίτιδας, που όλα όμως είναι ήπια, ελάχιστα χρειάζονται νοσοκομειακή νοσηλεία και κανένα μέχρι σήμερα παγκοσμίως δεν έχει καταλήξει. Άρα μιλάμε για εμβόλια πολύ ασφαλή, με ελάχιστες και σπανιότατες ανεπιθύμητες ενέργειες και σαφώς αποτελεσματικά. Το δείχνουν τα στοιχεία από τις χώρες που έχουν κάνει τα εμβόλια σε μεγάλο βαθμό, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ και από και άλλες χώρες. Άρα νομίζω ότι η πιο λογική συμβουλή είναι προστρέξτε να το κάνετε. Και ιδιαίτερα σε πάνω των 50 σε αυτή τη φάση της χώρας μας.
Άρα το κρατάω αυτό, γιατί η επόμενη ερώτηση μου έχει να κάνει με κάτι άλλο. Όλοι πάνω των 50 να σπεύσουν να εμβολιαστούν.
Αυτό. Όχι ότι θα αποδοκιμάσουμε κάποιον που είναι μικρότερο και θέλει να το κάνει, προς Θεού. Αλλά πάνω των 50 να σπεύσουν, γιατί κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου και του χειμώνα και ίσως και νωρίτερα, σίγουρα θα συναντήσουν τον κορονοϊό. Εφόσον συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή. Αν είναι σε κάποιο βουνό μόνοι του και μένουν σε ένα σπίτι, το πιθανότερο να μην του αγγίξει.
Καλά,
αν και μελλοντικά,
ναι,
δεν θα την γλιτώσουν.
Δεν θα την γλιτώσουν. Γιατί μπορεί να περάσει ένα κυνηγό ή κάποιο άλλο.
Οτιδήποτε.
Και να πούνε καλημέρα και να μπλέξουν για αυτή. Λοιπόν.
Οπότε το καλύτερο είναι, η πιο λογική επιλογή είναι να επιλέξουμε να έχουμε επαφή με τον ιό μέσω του εμβολίου.
Πείτε μου κάτι, επειδή στην περιφέρεια εκεί στα γραφεία από κάτω συγκεντρώθηκαν προχθές αυτοί οι άνθρωποι. Είδα και εικόνες στην Σιτία. Εγώ το λέω τη Σιτία, τι αυτά είδα εγώ. Δεν ξέρω αν γίνανε συγκεντρώσεις αντιεμβολιαστών και σε άλλους τόπους. Προφανώς και θα γίνανε, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα κίνημα τέτοιο τώρα. Τι μήνυμα στέλνετε σε αυτούς τους ανθρώπους, κύριε Λουμπούνη?
Κοιτάξτε, οι συμπολίτες μας αυτοί είναι όσο επί το πλήστον. Έχουν πολύ κακή ενημέρωση και έχουν και μια πάγια θέση σε πράγματα τα οποία σήμερα έχει προχωρήσει η επιστήμη, η οποία πάγια θέση δεν ξέρει κανείς εύκολα να πει σε τι οφείλεται. Είναι ενδεχομένως προϊόν χαμηλής μόρφωσης. Δεν θέλω πραγματικά να προσβάλλω κανέναν, αλλά αυτή είναι η κατάσταση διεθνώς. Υπάρχουν δηλαδή άτομα που ξέρουν, επιστήμονες των κοινωνικών επιστημών, που λένε ότι υπάρχει ένα ποσοστό γύρω στα 10-15% που δεν μπορείτε ποτέ να ασπαστεί το σύγχρονο κόσμο με την οποιαδήποτε του έννοια, είτε λέγεται αυτό νέες επικοινωνίες μέσω 5G, είτε λέγονται εμβόλια, είτε λέγεται οτιδήποτε. Άρα ένα ποσοστό πραγματικά είναι ακλόνητο, αλλά ευτυχώς δεν είναι τέτοιο που δεν μπορεί να εμποδίσει σημαντικά την ασφάλεια της υπόλοιπης κοινωνίας. Δηλαδή μακάρι να φτάνει στο 85% εμβολιασμού με δύο δόσεις. Θα ήταν πάρα πολύ καλά. Άριστα θα ήταν.
Το θέμα που λέω εγώ συνεχώς είναι να ακούμε τους επιστήμονες, διότι αυτοί οι άνθρωποι καμιά φορά δεν ξέρουν και τι λένε. Δηλαδή σου λένε κάποια πράγματα που πρέπει να μην πω τη λέξη χαζός να είσαι για να κάτσεις να τα πιστέψεις. Όταν δεν είσαι ειδικός και λες τέτοια πράγματα, αποσκοπείς προφανώς να κερδίσεις έστω το χειροκρότημα για ένα δευτερόλεπτο. Αυτό λέω τώρα εγώ.
Και να προσθέσω σε αυτό κάτι, κύριε Παπαδάκη. Ακόμα και κάποιους σε εισαγωγικά ειδικούς να ακούνε, δεν είναι όλοι ειδικοί. Τι θέλω να πω. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοί μου που μιλάνε για τα εμβόλια, είναι όμως στην επιστήμη με της ιατρικής, αλλά είναι σε ένα άσχετο αντικείμενο. Παράδειγμα, δεν μπορεί να μιλάει ένας καρδιοχειρουργός για εμβόλια και επιδημίες. Δεν έχει απολύτως καμία θέση.
Ο
κώδικας ιατρικής δεοντολογίας επιβάλλει ένας γιατρός να ασκεί μόνο μία ειδικότητα. Η άσκηση μιας ειδικότητας δεν είναι απαραίτητο να είναι εξετάζοντας ή χειρουργώντας ένα ασθενή. Μπορεί να είναι και με μία δήλωση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το να δηλώνει δηλαδή εσύ κάτι για τα εμβόλια, ενώ είσαι καρδιοχειρουργός ή αν θέλετε ορθοπαιδικός ή δεν ξέρω τι άλλο, δημοσίως, δεν είναι σωστό.
Καλά, δεν το λέτε τυχαία την ειδικότητα, όχι. Θέλω να πω, γιατί ξέρω κι εγώ, εντάξει.
Ναι, όχι, εγώ ας πούμε ότι το λέω τυχαία, δεν είναι και το θέμα μας. Το θέμα είναι ότι οι ειδικοί σε αυτή την περίπτωση, μάλιστα οι απόλυτα εξειδικευμένοι, είναι κατεξοχήν. Οι επιδημιολόγοι, που είναι συνήθως γιατροί που έχουν πάνω σε αυτό, και οι δημοξιολόγοι, τον οποίο είναι το αντικείμενο, αυτό ακριβώς το οποίο περνάει η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή. Επίσης, οι ειδικοί επιστήμονες μπορούν να θεωρηθούν βιολόγοι με εξειδίκευση στη βιοτεχνολογία και στα εμβόλια που αφορούν ιούς, τα οποία είναι η απόλυτη ειδικότητα σήμερα όσον αφορά την κατασκευή των εμβολίων, και αυτοί φυσικά έχουν άποψη και λόγο. Δεν μπορεί να βγει δηλαδή ένας γιατρός που αυτοδιαφημίζεται ως ογκολόγος και να μιλάει και να κάνει βίντεο στο YouTube και δεν ξέρω τι.
Ναι.
Και ο κόσμος να τον πιστεύει επειδή είναι γιατρός.
Επειδή είναι γιατρός, ναι.
Δεν μας λέει τίποτα αυτό. Mm-hmm. Εγώ θα ήθελα να ακούσω έναν δημοξιολόγο να λέει αυτά που λέει ο συνάδελφος εκείνος. Και πραγματικά δεν υπάρχει παγκοσμίως κανένας που να τα ασπάζει. Κανένας δημοξιολόγος εννοώ. Άρα, συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να ακούμε τους σωστούς επιστήμονες, τους ανθρώπους που είναι η δουλειά τους, που κάνουν αυτό το πράγμα επί χρόνια, που έχουν αναγνωριστεί στο διεθνές στερέωμα, εργασίες και έχουν κατέχουν θέσεις σε πανεπιστήμια ενδεχομένως. Αυτή είναι.
Ναι. Είστε εδώ. Αυτή ολοκληρώσατε την τελευταία φράση, γιατί δεν ακούστηκε.
Ναι, ότι θα πρέπει να ακούμε αυτά που λένε οι ειδικοί επιστήμονες, γιατί αυτοί είναι που θα μας δώσουν τις πιο αξιόπιστες πληροφορίες.
Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, σας αφήνω, γιατρέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ και να είμαστε σε επαφή από εβδομάδα για να δούμε πώς θα πάει αυτή η κατάσταση, διότι είναι δύσκολα τα πράγματα, έτσι.
Το ευχάριστο είναι να συμπληρώσουμε, κύριε Παπαδάκη.
Πείτε μου.
Ότι λέμε να έχουμε και θα έχουμε σημαντικά μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, που εγώ δεν μ' αρέσει πια να τα λέω κρουσμάτα, ας τα πούμε ανέβρεση θετικών ανθρώπων, διότι δεν έχει την έννοια να λέμε κρούσμα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι θετικός αλλά απολύτως ασυμπτωματικός. Είναι καλό που το ξέρουμε, καλό που το ξέρει ο ίδιος για να πάρει τα μέτρα του να μην μεταδώσει σε άλλους, αλλά αυτό δεν μπορεί να λέγεται κρούσμα. Ας λέμε λοιπόν ότι έχουμε θετικούς τόσους και θα έχουμε και σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό. Υπάρχει και πιθανότητα να δούμε και 4 και 5 και 6 χιλιάδες μέσα στο καλοκαίρι. Όμως αυτό, το θέμα είναι αν μετατρέπονται σε εισαγωγές σε νοσοκομεία, είτε απλές νοσηλείες είτε σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτό είναι το πράγμα που πρέπει να κοιτάμε. Βέβαια, γιατί χθες είχαμε και μια σχετική συζήτηση με την κυρία Ανδρεάκη, δυστυχώς από απ' έξω ζητάνε και βλέπουν τα στοιχεία των κρουσμάτων. Δεν βλέπουν όμως ότι, παραδείγματος χάρη, στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή έχουν και 2 και 3 και 4 χιλιάδες την ημέρα, αλλά 5 εισαγωγές και 0 θανάτους. Διότι έχουν ένα ποσοστό με 2 δόσεις γύρω στο 70%.
Ναι.
Οπότε, ναι, υπάρχουν θετικοί, αλλά μας ενδιαφέρει τα νοσοκομεία. Και για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους και σύγκρισης, κάθε χρόνο στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια, έχουμε περίπου 350 έως 700 χιλιάδες κρούσματα σε εισαγωγικά γρίπης. Κανένας όμως δεν μετράει αυτά. Αυτό που τον αριθμό που σας είπα δεν είναι από αποτέλεσμα μέτρησης, είναι επιδημιολογική στατιστική. Είναι ένα μοντέλο δηλαδή που λέει ότι για να έχω αυτές τις εισαγωγές στα νοσοκομεία πρέπει να έχω τόσα κρούσματα στην κοινωνία.
Κατάλαβα.
Αλλά όμως μας ενδιαφέρει ποιοι άνθρωποι νοσηλεύονται και νοσηλεύονται σοβαρά. Γι' αυτό βλέπετε ότι κάθε εβδομάδα βγάζει ένα εβδομαδιαίο δελτίο γρίπης ο ΕΟΔΗ, έβγαζε το προηγούμενο έτη, που έλεγε τόσοι μπήκανε σε νοσοκομεία και τόσοι μπήκανε σε μονάδες εντατικές. Αυτό θα πρέπει να είναι εφ' εξής και ο τρόπος που θα μιλάμε για την πανδημία και όχι για τα κρούσματα.
Πάντως, μια και είπατε για το Ισραήλ, τελευταία είδηση που έχω μπροστά μου λέει ότι σκοπεύει να πάρει, σχεδιάζει να πάρει νέα μέτρα η κυβέρνηση προκειμένου να χαιτήσει την πανδημία. Και μην ξεχνάτε, επειδή και εμείς είχαμε επικοινωνήσει πολλές ώρες εκεί με ανθρώπους στο Ισραήλ, ότι πριν από λίγο καιρό πανηγυρίζαμε που ήταν όλοι ελεύθεροι στους δρόμους και τα λοιπά. Τελικά αυτή η κατάρα φαίνεται ότι δεν θα φύγει τόσο εύκολα, κύριε Λουμπούνη.
Σίγουρα θα φύγει τόσο εύκολα, θα είναι μαζί μας για πολλά χρόνια, μα γι' αυτό και πρέπει να πρέξουμε να εμβολιαστούμε για να αποκτήσουμε τις καινούριες μεταλλάξεις.
Σωστά. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
Καλημέρα σας, καλή συνέχεια, καλημέρα.